inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Imana yakijije Abisirayeli uburetwa, ikica abana bose b'imfura b'Abanyamisiri, ariko igakiza abana b'imfura b'Abisirayeli ntibapfe, bakarokorwa n'amaraso y'umwana w'intama bashyize ku miryango y'inzu zabo, kuko Imana ubwayo yivugiye ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Aya magambo yanditse mu Kuva ibice 12 ku murongo wa 13. Hari hashize imyaka myinshi Abanyamisiri babafata nabi, kugeza aho Abisirayeli batari bakigira umunezero namba, ariko kuri iyi nshuro bari babohowe. Muri iryo joro rya Pasika Uwiteka Imana yakijije Abisirayeli, iminyuru y'ubucakara yari ibaziritse yaracitse, nuko Imana ibasezeranya kubayobora inzira yo mu butayu ikabasubiza mu gihugu cya Kanani. Nk'uko ubizi, iki gihugu Imana yari yarasezeranije kera ko izagiha abasekuruza babo, aribo Aburahamu, Isaka na Yakobo. Kanani niho Yakobo n'abahungu be babaga mbere y'uko bajya kubana na Yosefu mu Misiri. Uyu munsi iki gihugu kitwa Palestine cyangwa Israeli. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inkuru nziza ivuga uko Imana yakijije Abisirayeli ingabo za Farawo. Turaza gusoma cyane igice cya 14 mu gitabo cyo Kuva. Umva inkuru Mose yanditse muri Tora mu gice cya 12 mu gitabo cyo Kuva ku murongo wa 37. Haravuga ngo Abisirayeli barahaguruka bava i Ramesesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 600,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo, n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Mose ajyana amagufwa ya Yosefu, kuko yari yararahirije Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye ni muvino. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, n'ijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Mu Kuva ibice 14 ku murongo wa 1 naho kavuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubira inyuma babamba amahema imbere y'inyanja itukura. Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nzihesheriza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse, umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana n'abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose n'abatware bategeka abahirwaniramo bose. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja itukura. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Ni ibiki Abisirayeli bavuze? Kuki batizeye Imana? Mbese Imana yabakije uburetwa ntiyari kongera kubakiza ingabo za Farawo? Yari kubakiza rwose, ariko Abisirayeli ibyo ntibigeze babitekerezaho, kuko bari bafite ubwoba bwinshi. Inyanja yari ibari imbere, imisozi bakikuje iburyo n'ibumoso, inyuma yabo hari ingabo za Farawo, kandi zariho zibegera ngo zibafate cyangwa se zibice. Niki bari gukora mu by'ukuri? Ni gute bari gukizwa? Reka twumve icyo Mose yavuze maze turebe n'icyo Imana yakoze. Mukuva ibice 14 ku murongo wa 13 haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kuwabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abisirayeli bace mu nyanja hagati ko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima abanyegiputa bajyemo babakurikire mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no kubahezwe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo bamurikira nijoro ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Uwiteka awuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose usubiza inyanja inyuma amazi uyagabanyamo kabiri maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati bacaho nko ku butaka amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahezwe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja maze asubireyo agiye ku Banyegiputa no ku magare yabo no kubahezwe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja amazi asubira ahayo arenga ku magare no kubahezwe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babonye intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babonye ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko utinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Maze Mose na Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo ivuga ngo ndaririmbira Uwiteka yuko yanesheje bitangaje. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ampindukiye agakiza. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 15 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Uko niko batangiye kuririmba no gushima Imana yababereye agakiza gakomeye ndetse bayishimira n'ibyo yabakoreye. Miriyamu mushiki wa Aroni na Mose yafashe ishako maze abandi bagore bifatanya nawe bacuranga ishako bararirimba kandi barabyina. Miriyamu yateye indirimbo ivuga ngo muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 15 ku murongo wa 21. Nshuti yanjye, iyi nkuru yerekana uko Imana yaciye inzira mu nyanja Abisirayeli bakambuka. Kandi iyi nkuru ni ukuri kandi ni ukuri gutangaje. None se ni gute twasoza inkuru yacu uyu munsi? Dushobora kuyisoza twibaza iki kibazo cyoroshye. Ikibazo ni iki? Ninde wari kubasha gukiza Abisirayeli ingabo za Farawo? Mbese Abisirayeli bari kwikiza ubwabo? Twabonye uko inyanja yari ibari imbere, imisozi ibakikuje iburyo n'ibumoso n'ingabo za Farawo nazo zibari inyuma. Mbese Abisirayeli bari kubasha kwikiza? Mbese bari kumisha inyanja igahinduka ubutaka bwumutse? Cyangwa bari gukuraho imisozi? Cyangwa se bari kunesha ingabo za Farawo? Oya, ntibari kubishobora. None se ninde wabakijije? Ni Imana yonyine. Uwiteka Imana wenyine ni we wabakijije. Niyo mpamvu Mose yababwiye ngo mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Imana yonyine niyo yari kubasha kubakiza kandi koko yarabakijije. Niyo mpamvu bamaze kugera ku yindi nkombe y'inyanja baririmbye ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ampindukiye agakiza. Imana yonyine yahindutse agakiza kabo. Nta na kimwe Abisirayeli bari gukora ngo bashobore kwikiza ingabo za Farawo. Nta na kimwe bari gukora keretse gukurikira inzira Imana yari yabaciriye hagati mu nyanja. Nuko bamaze gukira bashima Imana barayiramya kuko yabakijije urupfu. Nshuti yanjye, Imana ishaka ko abantu bose bamenya ko abakomoka kuri Adamu bose bameze nk'abana ba Isirayeli, kuko natwe tutazashobora gukira makuba azagwirira iyi si keretse Imana nidukiza. Ahari wavuga ko nta nyanja ituye imbere, ariko urupfu n'ikuzimu biradutegereje. Ahari wavuga ko nta misozi idukikuje, ariko ukwera kw'Imana kuratuzitiye kandi kuduciraho iteka. Farawo n'ingabo ze ntabwo baturi inyuma, ariko Satani n'ibyaha bituriho kandi bizaturimbura iteka ryose. Ninde wakiza urubyaro rwa Adamu rubanza rw'Imana ikiranuka? Ninde wakiza umunyabyaha umuriro utazima? Ninde wakiza umuntu akamukura mu butware bwa Satani? Ninde wadukiza ibi byose? Ninde watuvana ku ruhande rumwe rw'inyanja rw'ibyaha akatugeza aheza hitwa paradizo? N'Imana yonyine. N'Imana gusa ishobora kudukiza. Umuntu ntiyabasha kwikiza cyangwa gukiza abandi. Uko niko ibyanditswe bivuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Aya magambo yanditse mu Befeso bice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. Imana igira imbabazi nyinshi, yakinguye inzira y'agakiza ku bakomoka kuri Adamu bose kugira ngo ibakize ubutware bwa Satani, icyaha n'ikuzimu. Imana ishaka ko turokoka igihano cy'umuriro gitegereje abazapfira mu byaha byabo bose, ariko tugomba kunyura mu nzira y'agakiza yadufunguriye. Mbese uzi inzira y'agakiza Imana yagufunguriye kugira ngo urokoke ubutware bwa Satani kandi ukizwe ingaruka mbi z'icyaha n'igihano cy'ikuzimu? Mbese uri mu nzira yo gukiranuka yashyizweho n'Imana kugira ngo ubone umugisha muri ubwo buzima bw'Imana bw'iteka ryose? Inzira y'agakiza Imana yakinguriye abakomoka kuri Adamu ntabwo ishingiye ku mirimo myiza umuntu ashobora gukora. Ntinashingiye ku gukurikiza imigenzo y'idini runaka. Imana ivuga ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Niyihe nzira y'agakiza Imana yadushyiriyeho? Ni inzira y'umucunguzi wavuye mu ijuru agapfa kubera ibyaha byacu akazuka, kugira ngo abamwizera bose bakizwe kandi babone umudendezo muri we. Abari abacakara kubera ubutware bwa Satani n'ubwoba bw'urupfu. Ibyanditswe byera bivuga iby'uwo mucunguzi ukomeye bigira biti: kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryaha abantu dukwiriye gukirizwamo. Aya magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 ku murongo wa 12. Nibyo rwose, Imana yagukinguriye inzira mu nyanja y'urupfu kugira ngo urokoke igihano cy'ibyaha, maze wimukire ku yindi nkombe yo hakurya, ugera ahantu heza ahera mu bwiza bw'Imana. Ariko ugomba kwambukira mu nzira Imana yagukinguriye. Ku byerekeye iyi nzira y'agakiza, umucunguzi avuga ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Data uvugwa hano ni Imana. N'ukuri n'ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwa witeka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 6 no mu gice cya 5 ku murongo wa 24. Nshuti yanjye, mbese wavuye mu rupfu ugera mu bugingo? Reka mbe mpiniye aha ngaha, ariko ukomeze kubitekerezaho. Ndagushimiye rero ko wanteze amatwi uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka, nzakubwira ukuntu Imana yagaburiye Abisirayeli mu butayu. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo Mose yabwiye Abisirayeli agira ati: mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Aya magambo yanditse mu Kuva ibice 14 ku murongo wa 13. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 0 18.